πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» με τον Δημήτρη Κοντογιάννη και τον Γιώργο Παπαγεωργίου, που κάθε Παρασκευή επιχειρούν να μιλούν απλά και καθαρά για τα οικονομικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σομιάδης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ραμπανανίδου.
Να πούμε, Γιώργο, βλέπω εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταθέτει για τα μέσα Απριλίου την επιβολή δασμών ύψους 50% στο αμερικανικό ουίσκι, μεταδίδει το Bloomberg. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απειλήσει με την επιβολή δασμών 200% σε όλα τα αλκοολούχα ποτά που εισάγουν οι ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των Ευρωπαίων, και από αυτή την κίνησή τους Φαίνεται ξεκάθαρα ποιος έχει το πάνω χέρι εδώ πέρα και είναι φυσικό από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει περισσότερα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με εκείνα που εισάγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βλέπω υιοθετεί στην τη λογική του Προέδρου Τραμπ ότι πρέπει να υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Ότι είναι win-lose game. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει.
Όχι, όχι, δεν είπα, υπάρχουν... κάτι δεν είπα κάτι τέτοιο. Εντάξει, είπα απλώς ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιος είναι σε θέση ισχύως και κάποιος δεν είναι. Στην προκειμένη περίπτωση, ακριβώς επειδή εξάγει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ και εισάγει λιγότερα. Αυτό είπα.
Πάντως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Federal Reserve, ανακοίνωσε προβλέψεις για χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και υψηλότερο πληθωρισμό. Αυτά δεν είναι καλά νέα. Δεν είναι καλά νέα και είναι αποτέλεσμα των δασμών της και της πολιτικής.
Της αβεβαιότητας μάλλον που υπάρχει για τους δασμούς και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, έτσι δεν είναι. Έχουμε μια εικόνα.
Δεν ξέρουμε ακριβώς πού και τι και πώς, αλλά ξέρουμε ότι μπήκαμε σε μια περίοδο που πλέον το εμπόριο είναι προστατευτικό, σε μια περίοδο όπως λέγεται μερκαντιλισμός, όπου θεωρείται ότι η ευημερία μιας χώρας διασφαλίζεται από το να εξάγει στις άλλες χώρες. Βέβαια αυτό η δασμή ουσία τους, άμα το πάμε στην υπερβολή, τι σημαίνει ότι βάζει δασμός?
Λες, φόρος είναι.
Δεν είναι μόνο φόρος, είναι σύμφωνοι, φόρος είναι, αλλά είναι σαν να λες να κλείσει το εργοστάσιο στην Ευρώπη ή στην Ασία ή οπουδήποτε αλλού στη χώρα στόχο των δασμών και να λειτουργήσει το εργοστάσιο το δικό μου. Δηλαδή είναι επιθετικό μέτρο, δεν είναι ένα απλό οικονομικό μέτρο ότι μαζεύει έσοδα για το κράτος και ότι το ότι ενισχύει την εγχώρια παραγωγή στην ουσία σημαίνει σαν να λέει κλείστε τα εργοστάσια σας και φέρτε τα εδώ. Σαν να δηλαδή προσπαθείς να εξάγεις το οικονομικό σου πρόβλημα. Και όλες τις άλλες φορές που έχει συμβεί αυτό δεν τελείωσε καλά, Δημήτρη, και το ξέρεις, το έχουμε ξανασυζητήσει και εδώ.
Νομίζω η ιστορία δεν δικαιώνει αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι οι δασμοί είναι αποτελεσματικό όπλο, αλλά οικονομικό όπλο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ακόμη και στην Ελλάδα είδα ότι πρόσφατα, όχι είδα, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κ. Στουρνάρας, είπε ότι πλέον η τράπεζα, η κεντρική μας τράπεζα, θα χαμηλώσει τις εκτιμήσεις της για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω θα το κατεβάσει το 2,3% για το 2025 από 2,5% που ήταν. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα αυξήσει επίσης, θα ανεβάσει τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 2,9% φέτος από 2,5% που ήταν η αρχική εκτίμηση. Και όλα αυτά συνδέονται με αυτό που είπες Γιώργο, με το κλίμα το γενικότερο που υπάρχει, που έχει δημιουργηθεί στο εξωτερικό, με την επιβολή δασμών και όλα αυτά τα πράγματα.
Και να κλείσουμε αυτή την αισιόδοξη, έτσι, το αισιόδοξο άνοιγμα, ότι πολλοί τώρα πλέον αρχίζουν και βλέπουν μετά και τις προβλέψεις της ΦΕΤ, που μάλλον θα ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι, γιατί ο κύριος Στουρνάρας είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και οι παραστάσεις που έχει ο κύριος Στουρνάρας είναι ευρύτερα ευρωπαϊκά ακούσματα, ας το πούμε έτσι. Άρα περιμένουμε τέτοια μηνύματα και αυτό ξυπνάει στους οικονομολόγους τους χειρότερους φόβους για στάσιμο πληθωρισμό. Δηλαδή να έχουμε και στασιμότητα ύφεση, δηλαδή η οικονομία να μην αναπτύσσεται και να πέφτει. Και αντί οι τιμές να πέφτουν όπως γίνεται συνήθως σε περιόδους ύφεσης στασιμότητας ή να μένουν σταθερές, να αυξάνονται. Που είναι εδώ το χειρότερο, γιατί και δουλειές δεν υπάρχουν και τα αγαθά θα κοστίζουν ακριβότερα. Άρα συνδυασμός, κοκτέιλ μολότοφ για την
οικονομία. Και ήδη υπάρχουν κεντρικές τράπεζες, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τα αντιλαμβανόμαστε αυτά. Υπάρχουν κεντρικές τράπεζες χωρών όπως της Βραζιλίας αλλά και άλλων, νομίζω και της Τουρκίας, οι οποίες είτε ανεβάζουν τα επιτόκια τους πλέον, είτε δίνουν κατευθύνσεις ότι θα πάνε προς τα πάνω. Και ταυτόχρονα έχουν αναθεωρηθεί και οι προσδοκίες όσον αφορά και τις μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πριν από λίγο καιρό, οι περισσότεροι πιστεύανε ότι θα κατεβάσει το επιτόκιο στο 2% και χαμηλότερα φέτος το επιτόκιο παρέμβασης, όπως το λέμε.
που είναι σήμερα 2,5.
Ακριβώς. Τώρα πλέον έχει τεθεί ένα αμφιβόλο αυτό το χρονοδιάγραμμα.
Μην ανέβουν κιόλας.
Αυτή η πορεία, ακριβώς.
Όπως είπες, αβεβαιότητα, Δημήτρη.
Ακριβώς. Πάντως το θέμα των ημερών νομίζω ότι είναι τι άλλο.
Το θέμα της άμυνας.
Ακριβώς.
Και βλέπω σήμερα υπάρχει ένα θέμα στους Financial Times, οι οποίοι θεωρούνται αρκετά έγκυροι και είναι και το τελευταίο διάστημα έχουν βγάλει αρκετά θέματα πρώτοι, ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες μαζί με τις βόρειες χώρες, τις χώρες της Βαλτικής και τις χώρες Βαλτικής και τις ορισμένες σκανδιναβικές χώρες δουλεύουν σε ένα μακροχρόνιο σχέδιο 5-10 ετών για ένα ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το ρεπορτάζ λέει ότι το σκεπτικό είναι ότι εφόσον υπάρχει πιθανότητα να φύγει η Αμερική, το έχει πει ο Τραμπ, τώρα θα το κάνει, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εμείς λέει ας ετοιμαζόμαστε. Επομένως αυτό το θέμα θα συζητήσουμε μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα δούμε πώς ταιριάζει αυτό και με τα
οικονομικά
και, τα οικονομικά και με την Ελλάδα, όπου μας αφορά και εμάς αρκετά και πολύ μάλλον. Λοιπόν, καθαροί λογαριασμοί σήμερα και θα τους κάνουμε με τον κύριο Παντελή Τζορτζάκη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Καλό μεσημέρι, κύριε
καλό
Τζορτζάκη.
Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Ναι, δεν μας βλέπουν, είναι μόνο ακροατές.
ακριβώς.
Κύριε Τζορτζάκη, θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σήμερα, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα στα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, τουλάχιστον σε επίπεδο προς το παρόν πολιτικό. Και επειδή μια σημαντική παράμετρος αυτών των αποφάσεων είναι και οικονομική, θέλαμε να τα συζητήσουμε, διότι εσείς έχετε και μακρά εμπειρία στα θέματα τα οικονομικά και τα επιχειρηματικά, και αυτό το κέντρο, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, θεωρείται η καρδιά του ζητήματος. Εσείς πώς βλέπετε τώρα τις οικονομικές προεκτάσεις αυτών των αποφάσεων για περισσότερες αμυντικές δαπάνες?
Ναι, είναι δύο πράγματα. Η Ευρώπη επιτέλους πήρε κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Βέβαια, οι αποφάσεις που πήρε η Ευρώπη, ξέρεις, δουλεύαμε πολλές φορές όπως το εκρεμές και πήγαμε από τη μία άκρη που όταν ακούγαμε defense είμαστε αλλεργικοί και πήγαμε τώρα ξαφνικά στα 800 δις. Τι συνεπάγεται αυτό? Συνεπάγεται ότι ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενοι μηχανισμοί για να μπορέσει αυτά τα 800 δις να δώσουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Και οι μηχανισμοί αυτές σε πολλές χώρες της Ευρώπης δεν έχουν αναπτυχθεί. Καταλαβαίνετε, ευτυχώς στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί το ΕΛΚΑΚ το τελευταίο 9 μήνες και είμαστε ήδη σε παραγωγή, έχουμε βγάλει ήδη διαγωνισμούς για USV. Το USV είναι drone πάνω στη θάλασσα και διάφορους άλλους διαγωνισμούς και θα συνεχίσουμε κάθε μήνα να βγάζουμε περισσότερους. Τώρα, το θέμα είναι ότι τα 800 δις που ανακοινωθήκανε αποτελούνται από δύο κομμάτια. Τα 650, που ουσιαστικά τα 650 τι είναι? Είναι ότι κάθε χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα χρήματα για τους εξοπλισμούς χωρίς να επιβαρύνει δημοσιονομικό της κριτήρια που την παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα μπορείς να κάνεις περισσότερες προμήθειες. Και το δεύτερο κομμάτι είναι τα 150, που περισσότερο είναι για δάνειο για συλλογικές αγορές των ευρωπαϊκών κρατών σε συγκεκριμένους χώρους των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, παράδειγμα για drone ή παράδειγμα για anti-drone.
Και για μεγάλο μερίδιο υποτίθεται σε αυτά θα έχουν και διευρωπαϊκά συστήματα άμυνας.
Σωστά,
δηλαδή αντιπυραυλικές ομπρέλες, τέτοια πράγματα που εμπλέκουν περισσότερες από μία χώρες.
Ναι, γι' αυτό είπα ότι θα είναι ομαδικές προμήθειες για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Τζορτζάκη, οι αγορές έχουν αποδείξει κατ' επανάληψη ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα λογιστικά τρίκ για τα δημοσιονομικά, αλλά επικεντρώνονται στο δημόσιο χρέος. Μήπως λοιπόν η ρήτρα διαφυγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αμυντικές δαπάνες είναι περισσότερο κατάρα παρά ευχή για υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα?
Σίγουρα οι αγορές κοιτάζουν τα απόλυτα νούμερα και όχι τα νούμερα της δημοσιονομικής σταθερότητας που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα γενικά όσες χώρες αυξάνουν το δημόσιο χρέος, αυτό θα το κοιτάζουν οι αγορές. Από την άλλη, οι αγορές όμως θέλουν κάποια χώρα να έχει ασφάλεια για να μπορεί να έχει παραγωγική λειτουργία και η οικονομία της να βγάζει αποτέλεσμα. Άρα θα συνεκτιμήσουν αυτά τα δύο. Κατά πόσο οι αυξημένες αγορές συντελούν σε αποτελεσματική ασφάλεια και η αποτελεσματική ασφάλεια δημιουργεί περισσότερη οικονομική ανάπτυξη.
Κύριε Τζορτζάκη, πήρε την Τουρκία κάπου 40 χρόνια, 30 χρόνια για να αναπτύξει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία στα ίδια περίπου επίπεδα με τις αμυντικές δαπάνες της ως προς το ΑΕΠ και να τις ξεπεράσει. Πόσες δεκαετίες θα χρειαστούν για να αυξηθεί το ποσοστό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας από το 0,7% του ΑΕΠ που έχετε πει στο 3% του ΑΕΠ που είναι πλέον οι αμυντικές δαπάνες της χώρας?
Πολύ καλό ερώτημα και πολύ δύσκολη απάντηση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ένας τρόπος, όπως έχουμε κουβεντιάσει παλιά σε άλλα θέματα, σε ένα έφηβο να του κάνεις μια ενδοφλέβεια και να τον κάνεις ενήλικα επειδή απλώς το έκανε στην ενδοφλέβεια σε μία μέρα. Άρα χρειάζεται χρόνος. Όταν χτίζουμε μια πολυκατοικία, χρειάζεται χρόνος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή θέλουμε να αποκτήσουμε το ρετυρέ ξαφνικά θα το έχουμε σε 15 μέρες. Όσο δημιουργική για να είμαστε τώρα. Το σημαντικό μας είναι ότι ξεκίνησε. Γιατί αυτά τα συζητάμε τώρα 20 χρόνια και δεν ξεκίναγε. Άρα αυτή τη στιγμή που ξεκίνησε θα μας πάρει χρόνο. Πού είναι τώρα τα θετικά και πού είναι τα αρνητικά? Τα θετικά είναι ότι ουσιαστικά στη χώρα μας υπάρχει μια δυναμική σε επίπεδο ερευνητικού προσωπικού που είναι είτε σε εταιρείες είτε στα ερευνητικά κέντρα είτε στα πανεπιστήμια και που ανταγωνίζονται και κοιτάνε τα μάτια τους αντίστοιχους Ευρωπαίους και κερδίζουν πολύ περισσότερο από αυτό που μας αναλογεί στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Άρα τα μυαλά τα έχουμε. Τώρα, τα μυαλά φτάνουν από μόνα τους? Όχι, χρειάζονται και τα χρήματα. Αν έχουμε τα χρήματα και τα μυαλά, θα μπορέσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Όχι, αλλά δεν χρειάζονται αντίστοιχα 30 χρόνια. Και γιατί? Η τεχνολογία έχει αλλάξει. Αυτή τη στιγμή, θα δώσω δύο παράδειγματα. Ο πόλεμος πλέον θα μπορούσε να γίνει χωρίς να σηκωθεί κανένα αεροπλάνο και χωρίς να σηκωθεί κανένα, να βγει έξω από το λιμάνι κανένα πλοίο. Πώς? Με το κομμάτι του cyber και το κομμάτι του cyber attack. Αν δηλαδή αύριο το πρωί μια χώρα χτυπηθεί και χτυπηθεί το χρηματοπιστωτικό της σύστημα και χτυπηθεί οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χτυπηθούν οι μεταφορές, δηλαδή το αεροδρόμιο, ουσιαστικά η χώρα έχει παραλύσει. Αυτό το κομμάτι είναι κάτι που δεν είναι πληροφορική, δεν χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο όσο παλιά χρειαζόταν να χτίσεις ένα εργοστάσιο για να φτιάξεις άρματα, για να φτιάξεις αεροπλάνα κτλ. Επίσης, όλο το κομμάτι, να το δούμε έτσι όσο πρακτικά μπορούμε, της τακτικής του πολέμου έχει αλλάξει. Ποιος περίμενε ότι το μεγαλύτερο ρωσικό πλοίο που έκανε δις ευρώ θα καταστραφότανε από ένα μικρό ντρόν που πιθανόν έκανε 200-300 χιλιάδες ευρώ? Άρα όλο το κομμάτι, όπως μέχρι πριν λίγο καιρό το σκεφτόμαστε, έχει αλλάξει. Το Ισραήλ, λένε οι άνθρωποι εκεί που είναι σε πόλεμο αρκετό καιρό τώρα, ότι ό,τι ξέραμε το ξαναγράφουμε. Τι συνεπάγεται αυτό? Ότι αν έχεις τα μυαλά, αν έχεις τα χρήματα και αν ουσιαστικά μπορείς να κινηθείς γρήγορα και αποτελεσματικά, μπορείς να συντομεύσεις αρκετά τον χρόνο των 20-30 χρόνων. Τώρα, αν με ρωτήσετε πόσο καιρό θα πάρει, επειδή δεν μ' αρέσει, δεν είμαι πολιτικός, αλλά είμαι άνθρωπος που είναι μια ζωή σε επιχειρήσεις, δεν μπορώ να σας πω ότι σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες θα έχουμε, αλλά μπορώ να πω ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μήνα με το μήνα σημαντική βελτίωση σε αυτά που παράγουμε.
Τώρα, πριν μπούμε λίγο στο ειδικό θέμα της αμυντικής κοινοτομίας που ασχολείται το κέντρο του οποίου προϊστάστε, είπατε θέλει μυαλά, θέλει χρόνο, θέλει κεφάλαια, θέλει και μια βιομηχανική υποδομή όμως, έτσι? Διότι ναι μεν έχει γίνει πιο ψηφιακός ο πόλεμος, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζονται και βαριά οπλισμός, βλήματα κτλ. Εκεί πού βρισκόμαστε και πού μπορούμε να πάμε?
Ναι, είναι, νομίζω, είναι το κομμάτι αυτό όπως το απάντησα προηγούμενα. Δηλαδή, ναι, έχει αλλάξει ο τρόπος που πολεμάμε, ναι, γίνεται πιο ψηφιακός, ναι, χρειαζόμαστε λιγότερα κτίρια, αλλά δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι στη χώρα μας ποτέ ήταν το πρόβλημα των εγκαταστάσεων. Ούτε πιστεύω ότι ήταν το πρόβλημα των χρημάτων. Πάντα στη χώρα μας ήταν το θέμα ένας προγραμματισμός και ουσιαστικά να έχει κάποια μακροχρόνια διάσταση. Να πούμε ότι σε 3 χρόνια από σήμερα που θέλουμε να είμαστε.
Μάλιστα, κύριε Τζορτζάκη, θα σας διακόψω και θα σας παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας για πολύ λίγο χρόνο, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί. Στο τηλέφωνο ο Παντελής Τζορτζάκης, ο κύριος Παντελής Τζορτζάκης, επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Συζητάμε, κύριε Τζορτζάκη, για το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά σχέδια για αύξηση των αμυντικών δαπανών και αναφερθήκατε και στα θέματα των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται. Βέβαια, επειδή κάνουμε αυτή τη συζήτηση και επειδή συζητήσαμε και το θέμα της επιβάρυνσης του δημοσίου χρέους, υπάρχει βέβαια και το θέμα ότι οι εξοπλισμοί πάντα αφαιρούν, μιλάμε για μεγάλα ποσά πανευρωπαϊκά και τα οποία κατά κάποιον τρόπο, και αυτή είναι και η πρόβληση, θα αφαιρέσουν χρήματα από άλλες κρατικές δαπάνες και από κρατικές ανάγκες. Και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρώτα θύματα είναι οι κοινωνικές δαπάνες, είτε πρόκειται για συντάξεις, είτε για κράτος πρόνοιας κτλ. Αυτό τώρα, αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε μια στασιμότητα. Έτσι δεν είναι σε άνθηση η ευρωπαϊκή οικονομία ώστε να εισραίουν και πολλά φορολογικά έσοδα και να περισσεύουν λεφτά για να πούμε να κάνουμε και εξοπλισμούς. Τώρα, υπάρχει όφελος οικονομικό και ποιο?
Ναι, κοίταξε, αυτό που υπάρχει όφελος είναι ότι πλέον όταν φτιάχνουμε ένα drone και φτιάχνουμε ένα cargo drone που θεωρείται ότι μεταφέρει πολεμοφόδια ή οτιδήποτε, το ίδιο drone μπορεί να μεταφέρει φάρμακα και μπορεί να είναι αναπτυξιακός παράγοντας σε άλλους τομείς της οικονομίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Έχει επικρατήσει τώρα σε όλο τον κόσμο να συζητάμε για τεχνολογίες δυτής χρήσης. Άρα κάθε κάθε τεχνολογία που αυτή τη στιγμή φτιάχνεις για να εξυπηρετήσεις κάποιες ανάγκες που αφορά την αμυντική βιομηχανία, την ίδια στιγμή η ίδια τεχνολογία με κάποιες παραλλαγές της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας. Δείτε το Ισραήλ. Το Ισραήλ, επενδύοντας στην αμυντική βιομηχανία, ήταν πολλαπλασιαστικός παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας. Δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες από πολύ παλιά που τα κουβεντιάζαμε από τότε με τη δημιουργία του ίντερνετ, τη δημιουργία του GPS. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά μην το βλέπουμε αποστεωμένα ότι είναι μόνο πολεμική βιομηχανία, γιατί η ίδια στιγμή δημιουργεί μια σημαντική ανάπτυξη. Και θα ήθελα να πω ένα ακόμα. Να σκεφτούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εμείς βγάλαμε ένα διαγωνισμό για USV, που είναι δύο πλοία θαλάσσιες, αυτόνομα, που μπορούν να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις ή διάφορες μεταφορές. Αυτά τα drone βγάλαμε ότι πρέπει να είναι σε επίπεδο τεχνολογικής οριμότητας 5, που σημαίνει τι? Ότι ουσιαστικά μέσα στην χώρα μας, μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα που οι εταιρείες έχουν κάνει, μέσα από τη δουλειά που έχουν κάνει, υπάρχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι σχετικά κοντά στο να γίνουν προϊόν. Αυτό που μας έλειπε είναι ότι δεν υπήρχε ένας μηχανισμός να επενδύσει πάνω σε αυτά και να τα κάνει προϊόν. Με αποτέλεσμα αυτά μένανε σε κάποια σερτάρια, μένανε σε κάποια εργαστήρια και δεν γινότανε η οικονομική τους αξιοποίηση. Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι ουσιαστικά, και με ξέρετε πολλά χρόνια ότι δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, ότι αυτή τη στιγμή αν κινηθούμε σωστά μπορεί οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία να δράσουν πολλαπλασιαστικά και στη συνολική ανάπτυξη της χώρας.
Κύριε Τζορτζάκη, πριν από το 2011, δηλαδή πριν από την οικονομική κρίση, υπήρχαν κάποιοι κανονισμοί, οδηγίες που απαιτούσαν από τους ξένους προμηθευτές οπλικών συστημάτων να δίνει το 30% της παραγγελίας στις εγχώριες εταιρείες και ένα 10% για τα αντισταθμιστικά, τα offsets που λέμε. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει πλέον και η χώρα έχει κάνει μεγάλες παραγγελίες δισεκατομμυρίων για Ραφάλ, φρεγάτες Μπελαρά και πλέον F-35 χωρίς τέτοια πρόβλεψη. Μήπως πρέπει να επαναφέρουμε τις παλιές οδηγίες στις νέες συμβάσεις αγοράς πολεμικού εξοπλισμού, γιατί σε λίγες μέρες η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα νέο πακέτο εξοπλισμών.
Και να μας διευκρινίσετε σε ό,τι αφορά το δικό σας έργο, τι ισχύει ως προς την ελληνική προσθέμενη αξία? Δηλαδή το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, αν έχει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το πεδίο.
Στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, γιατί είμαστε αρκετά μεγάλοι και εσείς και εμείς, όταν...
Μιλάτε πολλά, κύριε Τζορτζάκη, μιλάτε πολλά.
Ναι, όταν σάπιζε το ένα χέρι, κόβαμε και το άλλο χέρι, κόβαμε και τα πόδια, κόβαμε και το κεφάλι πολλές φορές. Για να μην μας κατηγορήσουν ότι δεν κάναμε κάτι. Με αποτέλεσμα, όντως, το θέμα των αντισταθμιστικών κατά καιρούς υπήρξε γεννησιουργός αιτία διαπλοκής και προβλημάτων. Εκεί τώρα, για να μην μας πούν τίποτα, πήγαμε και τα κόψαμε όλα. Και τα κόψαμε από πολύ βαθιά. Προσωπικά, και αυτό που λέω αφορά εμένα σαν άτομο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα πρέπει να συνδυαστούν οι αγορές σε σχέση με την εγχώρια ανάπτυξη. Άρα, από τη μια πλευρά να έχουμε την επιχειρησιακή ανάγκη που θέλουμε να καλύψουμε, και θα υπάρχουν, κανονικά πρέπει να υπάρχουν τρεις καμπύλες. Μια καμπύλη που λέει τι αγοράζω. Μια δεύτερη καμπύλη που, για να καλύψω την επιχειρησιακή ανάγκη. Η άλλη καμπύλη λέει τι αναπτύσσω στη χώρα μου συμπληρωματικά για να μπορέσω να καλύψω αυτήν την ανάγκη. Και μια τρίτη είναι πώς αναπτύσσω το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Γιατί, όπως είπαμε προηγούμενα, το κάθε νόμισμα έχει, είναι διπλής όψεως. Από τη μια πήγαμε σε τεχνολογίες, πάμε σε πράγματα που ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε, σε επενδύσεις και τα κτίρια και τα οικόπεδα που χρειαζόμαστε παλιά, αλλά χρειαζόμαστε ανθρώπους. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος να επενδύσουμε περισσότερο πάνω στους ανθρώπους μας.
Έχουμε ακούσει επίσης για το σύστημα Κένταυρος, το οποίο έχει τοποθετηθεί νομίζω και σε φρεγάτα φρεγάτες για την αντιμετώπιση drones, αυτών των, πώς θα λέμε, αυτόνομα οχήματα, εναέρια οχήματα κτλ. Ήθελα να ρωτήσω, είναι πιστοποιημένο το σύστημα Κένταυρος ή όχι, και αν ναι, από ποιον ελληνικό ή ξένο φορέα? Γιατί ήθιστε τα συστήματα να δοκιμάζονται, που δοκιμάζονται επί του πεδίου, να έχουν πιστοποίηση.
Ισχύει το θέμα της πιστοποίησης. Τα επιμέρους κομμάτια έχουν πιστοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε ότι συζητάμε για ένα πιλωτικό έργο και ένα αναπτυξιακό έργο. Γιατί το κομμάτι του ΕΛΚΑΚ δεν πάει ποτέ να αγοράσει κάτι από το ράφι. Πηγαίνει και μπαίνει, βρίσκει μια ευκαιρία. Θεωρούμε ότι είναι σε επίπεδο τεχνολογικής οριμότητας που τίνει να γίνει προϊόν. Άρα πάμε εκεί και επενδύουμε. Σε αυτή την περίπτωση όντως επενδύσαμε. Τώρα, για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται να υπάρξουν δύο πράγματα. Ένα, τεστ στο πεδίο, και δύο, πιστοποίηση. Το τεστ στο πεδίο το πετυχαίνεις αναγκαστικά μέσα από τη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, είτε το drone πρέπει να πετάξει σε ένα αεροδρόμιο, είτε το anti-drone πρέπει να έχει απέναντι drone και να τα πετύχει και να τα ρίξει κάτω. Και έχοντας κάνει τα τεστ, μετά οδηγείσαι στην πιστοποίηση. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο.
Υπάρχει φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα? Ποιος είναι?
Ναι, υπάρχει, είναι η ΓΑΔΑΕ, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών, που ουσιαστικά υπάρχει μια παλιά διεύθυνση εκεί πέρα για το και έκανε για τις πιστοποιήσεις εξοπλισμού. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και τα τρία πράγματα στη χώρα μας. Δηλαδή και το κομμάτι το αναπτυξιακό που είναι οι άνθρωποι, τα μυαλά, οι εταιρείες για να μπορέσουν να παράξουν ελληνικό προϊόντο. Πρέπει δύο, να τους δώσουμε σε αυτές τις εταιρείες πρόσβαση σε testing. Για να τους δώσουμε πρόσβαση σε testing site πρέπει να τα καταγράψουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει εσωτερικά ένα project που προσπαθούμε να καταγράψουμε ανακατηγορία, δηλαδή γιατί δεν θέλουν όλα το ίδιο testing site. Δηλαδή για ένα πλοίο θες κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι θες για ένα drone. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια καταγραφή τι testing site έχουν οι ένοπλες δυνάμεις εσωτερικά, τι testing site υπάρχουν στα ερευνητικά κέντρα της χώρας μας και πώς αυτά μπορούμε να τα ταξινομήσουμε, να επενδύσουμε πάνω τους για να μπορεί να γίνεται πιο αποτελεσματικά. Να πω, για παράδειγμα, υπήρχε το ερευνητικό κέντρο, το ΚΕΤΑΚ στη Θεσσαλονίκη, που για χρόνια, συζητώ τώρα για πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, προσπαθούσαν οι άνθρωποι να βρουν ένα testing site για να τεστάρουν κάποια drone που αναπτύσσανε και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Άρα αυτή τη στιγμή, ενώ αναπτύσσεις το κομμάτι που συζητήσαμε προηγούμενα, πρέπει να αναπτύσσει τα testing και πρέπει να προχωρήσει περισσότερα και στα κομμάτια της πιστοποίησης. 30 χρόνια έχουμε πάει πίσω και έχουμε πάει πίσω σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Δεν είναι ότι σε μια κατηγορία είμαστε άριστοι και στις υπόλοιπες απλώς υστερούσαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζορτζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστούμε.
Ελπίζουμε να αυτή η αύξηση των δαπανών να συνδυαστεί και με αύξηση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας που λέμε και κυρίως σε τεχνολογία. Και θα τα ξαναπούμε γιατί θα είναι το θέμα των επόμενων χρόνων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Και δεν θα ξαναποκαλύψω την υγεία μας.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Παντελής Τζορτζάκης, επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και πάμε να συζητήσουμε για οικονομία και αγορές. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe λοιπόν, καθαροί λογαριασμοί το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε τον κύριο Γιώργο Λαγαρία, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση επενδύσεων και διαθεσίμων στην γαλλική εταιρεία Forvis Mazars, η οποία είναι γαλλική εταιρεία συμβουλευτική και επενδυτική. Κύριε Λαγαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Συζητάγαμε και βλέπουμε, μιλάγαμε για δασμούς, τα έχουμε ξαναπεί και μάλιστα τελευταία φορά που τα είχαμε πει, κύριε Λαγαρία, είχατε κάνει μια πρόβλεψη την οποία είχαμε αμφισβητήσει, αλλά τελικά δικαιωθήκατε. Νομίζω είχατε πει ότι το δολάριο μπορεί να υποφέρει από αυτή τη διαδικασία, ναι, στην οποία έχουμε μπει, και πράγματι αυτό έχει συμβεί. Λοιπόν, οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα λίγο έτσι να μας πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα. Βλέπουμε από τη μια είχαμε στα χρηματιστήρια είχαμε ένα τράνταγμα, αλλά τώρα πάλι τα πράγματα έχουν επανέλθει. Ποια εικόνα διαμορφώνει?
Λέμε έχουμε επανέλθει. Ο δείκτης εξακολουθεί να είναι στα χαμηλά, δηλαδή είναι 10% χαμηλά. Αλλά αυτό που είδαμε, ο αμερικάνικος δείκτης, αυτό που είδαμε είναι ένα λεγόμενο rotation, ένα γύρισμα. Εκεί πέρα που η Αμερική είναι χαμηλά, έχει ανέβει αρκετά η Ευρώπη. Φύγανε χρήματα λοιπόν από την Αμερική, έπεσε και το δολάριο και πήγανε προς ευρωπαϊκά assets. Αυτό συνέβη πρακτικά.
Ωραία, αυτό τι δείχνει? Έχουμε μια αλλαγή εποχής, δηλαδή μήπως τελικά αυτή η ιστορία των δασμών είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη? Διότι είναι, υπάρχει και αυτή η λογική. Α, λέει, επιτέλους, συγγνώμη, απλώς να το πούμε έτσι. Ξύπνησε η Ευρώπη, κάνει αυτά που δεν έκανε τόσο καιρό. Τι κάνει δηλαδή? Πάει και εξοδεύει λεφτά για όπλα. Άλλη ιστορία αυτή, να δούμε πώς θα τελειώσει. Αλλά τελικά, μήπως αυτό έχει κάποιο οικονομικό αντίκρισμα?
Κοιτάξτε, ότι η Ευρώπη μέσα σε 30 μέρες έκανε ό,τι δεν είχε κάνει τα τελευταία 30 χρόνια, είναι γεγονός. Χτες μιλούσα με μια κυρία, η οποία, δεν θα πω το όνομά της, η οποία ήταν στο κλιμάκιο των διαπραγματεύσεων, στα τεχνικά κλιμάκια για τα μνημόνια, και βοήθησε πάρα πολύ με την αδιάθρωση του ελληνικού χρέους και έβαλε και μέσα μερικούς ευνοϊκούς όρους. Και είναι τρομερή στην αγορά των ομολόγων, και μου είπε ότι αυτό που κάνει η Γερμανία είναι το να ανοίξει τα δημοσιονομικά της και να μειωθούν τα spreads, να μειώσει τα spreads σε σχέση με τις άλλες χώρες. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει κάνει η Γερμανία στην Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, και το δέχομαι αυτό, γιατί τι γίνεται πλέον, το Bund, το γερμανικό ομόλογο, δεν είναι το risk free. Δηλαδή, κάθε φορά, τι έκανε ο Σόιμπλε, δημιουργούσε μία αναταραχή και μετά, τι γινόταν από την αναταραχή που δημιουργούσε, τρέχαν όλοι στον Bund. Πέφτανε οι αποδόσεις στον Bund, γινόταν και αρνητικές.
Το Bund είναι το γερμανικό, ομόλογο, κρατικό,
ναι,
ομόλογο.
Το γερμανικό κρατικό ομόλογο. Ναι. Και τρέχαν όλοι λοιπόν στον Bund και δανειζόταν αυτός με αρνητικά επιτόκια. Δηλαδή, είχε ένα κίνητρο να δημιουργεί θέματα, γιατί αυτό βοηθούσε δημοσιονομικά τη Γερμανία. Γιατί όταν δανείζεσαι με αρνητικό επιτόκιο, σημαίνει ότι οι αγορές σε πληρώνουν για να σου πάρουν το χρέος.
Ως καταφύγιο ασφαλείας, όπως είναι σε κάποιο βαθμό και τα αμερικάνικα ομόλογα. Και αρνητικό να μην είναι φτηνότερα από τα άλλα.
Η Γερμανία λοιπόν έδωσε αυτό το τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είχε. Είναι η πρώτη κίνηση του Friedrich Merz, ο οποίος ήδη με την πρώτη του κίνηση έκανε όσα δεν έχει κάνει κάποιος από την Ευρώπη, για την Ευρώπη από την εποχή του Helmut Kohl. Να τα λέμε αυτά, γιατί είναι σημαντικά. Από εκεί και πέρα. Τώρα, η φυγή των κεφαλαίων από την Αμερική είναι πρόσκαιρη. Δεν έχει αλλάξει ένας βασικός επενδυτικός κανόνας, ότι ξυπνάμε το πρωί και ρωτάμε αν θα επενδύσουμε στην Αμερική ή όχι. Οι αμερικάνικες αποτιμήσεις γίνανε από πάρα πολύ ακριβές, απλώς λίγο ακριβές. Αυτό έγινε. Δεν μπορούσε να συντηρήσει price to earnings, δηλαδή το δίκτυο τιμής προς κέρδη στο 40 που ήταν για τις μετοχές τεχνολογίας κατά μέσο όρο, και στο 27 όλος ο S&P 500, είναι τεράστιο το νούμερο, όταν ο μέσος όρος είναι στο 16-17.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λαγαρία. Δηλαδή, αυτή το έχουμε, λέγαμε εδώ και 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι, ίσως και παραπάνω, κάθε φορά που συζητάμε για τις διεθνείς αγορές, τα διεθνή χρηματιστήρια, όλοι λέγανε ότι είναι πολύ ψηλά η αγορά, και βέβαια κατά κύριο λόγο μιλάμε για την Αμερικανική. Δηλαδή, έγινε αυτή η διόρθωση που όλοι περίμεναν και δεν ερχότανε. Ή υπάρχει αβεβαιότητα και για την Αμερική.
Είναι και μικρή διόρθωση. Είναι και μικρή διόρθωση. 10% δεν είναι τίποτα. Εγώ θα θεωρούσα διόρθωση, μια νορμάλ διόρθωση, θεωρούσα και το έλεγα 20%. Το οποίο δεν αποκλείεται να το δούμε. Το 10 είναι τίποτα. Λοιπόν, αυτό απλώς για να μην δηλαδή νομίζουμε ότι έχει αλλάξει κάτι δομικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω πως έχει όσον αφορά το φθηνότερο δολάριο. Γιατί εκεί πέρα είναι το μεγάλο το παιχνίδι. Έχει γίνει σαφές η προθέση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος έχει έναν οικονομικό σύμβουλο που λέγεται Στίβεν Μιράν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Στίβεν Μιράν, και άμα θέλετε να σας το στείλω αργότερα, εξέδωσε ένα paper το Νοέμβριο, το οποίο δυστυχώς τώρα έπεσε στα χέρια μου και ντρέπομαι γι' αυτό, γιατί πάει Μάρτιος. Το οποίο λέει ακριβώς πώς θέλει να εξερευνηθεί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. Δηλαδή, από τη μία θέλουν να μαζέψουν τα δημοσιονομικά τους, με αυτό που αυτό ο Σκοτ Μπέσεν. Από την άλλη, τι θέλουν, ποιο είναι το πρόβλημά τους. Είναι η θεωρία ότι εάν όλοι αγοράζουμε, ποιο είναι το παγκόσμιο των ασθενελαγών, το δολάριο. Κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα, τι κάνουμε, πάμε και αγοράζουμε δολάρια. Αυτό καθιστά το δολάριο μη ανταγωνιστικό, γιατί το ανεβάζει τεχνητά την αξία του. Και βοηθάει στην αποβιομηχανοποίηση της Αμερικής κατά αυτούς. Γιατί με ακριβό δολάριο δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Όλο αυτό λοιπόν ήταν του Μιράν. Και τι είπε ο τύπος, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι έκανε το 85 ο Ρίγκαν, γιατί πολλοί οι ρεπουμπλικάνοι είναι με αυτή τη φαντασίωση, που έβαλε τη Γαλλία, η Γαλλία και η Αγγλία δεν έχουν τόση σημασία, τη Δυτική Γερμανία και την Ιαπωνία, τους μεγάλους βιομηχανικούς παραγωγούς εκείνης της εποχής, ή τη Γαλλία και την Αγγλία βέβαια. Και τους πίεσε να δεχτούν μια υποτίμηση περίπου 50% του δολαρίου. Γιατί πρέπει να συμφωνήσουν και οι άλλοι για να τη δεχτούν? Γιατί άμα υποτιμήσεις μονομερώς, τότε θα αρχίσουν και αυτοί να κάνουν κινήσεις, να αγοράζουν το νομισμά σου και να πουλάνε το δικό τους, καταλήγει σε νομισματικούς πολέμους που κανένας δεν κερδίζει και το μόνο που ανεβαίνει είναι ο χρυσός και το πετρέλαιο. Λοιπόν, όπου γίνει πολύ τεχνικό, σταματήστε με. Από εκεί και πέρα, τι θέλουν λοιπόν, θέλουν να επαναλάβουν το ίδιο. Μόνο που η Ευρωπαϊκή Ένωση το 25 και η Κίνα το 25 δεν είναι Δυτική Γερμανία του 85 και η Ιαπωνία του 85. Και όλοι είδανε τι έπαθε η Ιαπωνία αφού συμφώνησε. Που διαλύθηκε η οικονομία της λίγα χρόνια αργότερα.
Ναι, αυτό λένε την περίφημη συμφωνία Mar-a-Lago, έτσι την ονομάζουν τώρα, την μπορεί να γίνει.
Μπράβο λοιπόν. Ναι. Τι λέει λοιπόν η συμφωνία του Mar-a-Lago, η οποία υπάρχει σαν ιδέα, δεν υπάρχει συμφωνία του Mar-a-Lago, υπάρχει αυτή η ιδέα λοιπόν.
Ότι θα την κάνει ο Τραμπ, δήθεν.
Ναι. Τι λέει τσαλέ λοιπόν αυτή, να δεχτούν όλοι μία υποτίμηση του δολαρίου και να δεχτούν ανταλλαγή των ομολόγων που κρατάνε των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων με century bonds, δηλαδή ομόλογα του αιώνα. Τώρα, πώς θα τους πείσει να το κάνουν αυτό? Θα το κάνει ανατολίτικο παζάρι. Θα πει, σου έδινα κάτι. Τι σου έδινα? Σου έδινα ασφάλεια και σου έδινα πρόσβαση στον αμερικάνικο καταναλωτή. Θα στο πάρω πίσω. Και θα τα ξαναδιαπραγματευτούμε όλα από την αρχή. Γι' αυτό λέει, δεν στηρίζω το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και γι' αυτό βάζει τους δασμούς. Όλα αυτά τώρα σαν πολιτικές πλέον αρχίζουν και βγάζουν νόημα, έτσι. Και για να σας τα ξαναδώσω πίσω αυτά, θα με αφήσετε να υποτιμήσω το νόμισμά μου. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όμως. Γιατί είπαμε τη θεωρία. Όπως έχει πει ο μεγάλος Μάικ Τάισον, όλοι έχουν ένα σχέδιο μέχρι να φάνε την μπουνιά στη μούρη. Και αρχίζει η πράξη του πράγματος. Πρώτον, ποιος θα κάνει συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ? Όταν ξέρει, είδε το Μεξικό και ο Καναδάς κάνουν συμφωνία μαζί του το 19, την έσχισε τη συμφωνία το 25, είπε ότι είναι βλακία συμφωνία και δεν ξέρει ποιος την έγραψε και τους πιέζει με καινούριους δασμούς. Άρα ποιος θα κάνει μια τέτοια μακροπρόθεσμη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν ξέρει ότι, ότι αλλάζει γνώμη κάθε τρεις μέρες? Ένα το κρατούμενο. Συμφωνίες κάνεις με φίλους κατά δεύτερον. Δηλαδή ο Γάλλος, ο Γερμανός, όλοι αυτοί οι λαοί έχουν και αυτοί ψηφοφόρους. Δεν μπορούν να πάνε στο Λευκό Οίκο με σκυμμένο το κεφάλι και να υπογράψουν ό,τι τους βάλει ο Τραμπ μπροστά, γιατί θα έχουν προβλήματα με τους δικούς ψηφοφόρους. Ακόμα και να θέλανε που δεν θέλουν. Δεύτερο το κρατούμενο.
Όμως υπάρχουν χώρες, κύριε Λαγαρία, όπως είναι το Βιετνάμ, το οποίο εξάγει πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, οι οποίες χώρες έχουν πολύ υψηλούς δασμούς και ίσως για αυτές να είναι κάπως πιο ελκυστική μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Βιετνάμ δεν εξάγει τα δικά του. Το Βιετνάμ είναι ο τρόπος για να εξάγει η Κίνα.
Το Βιετνάμ έχει και δικιά του παραγωγή, δεν είναι μόνο κινέζικα που φτιάχνει εκεί πέρα.
Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων πάντως, από αυτά τα 100 δις τα οποία είναι το εμπόριο του Βιετνάμ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα 80 με 90 είναι κινέζικα αγαθά που περνάνε μέσω Βιετνάμ. Και υπάρχουν βεβαίως και τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες πάλι είναι, πολλές είναι κινέζικων συμφερόντων, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Βιετνάμ για να παρακάμπτουν όλους αυτούς τους δασμούς.
Πάμε λίγο πίσω στην Ευρώπη, στα δύο λεπτά που μας μείνανε. Διότι πλέον τώρα η Αμερική κάνει αυτά που κάνει, ο Τραμπ τελικά υλοποιεί πολλά από αυτά που λέει, θα δούμε τι θα κάνει με το δολάριο, πάντως ήδη έχει πέσει το δολάριο. Όλα αυτά τι σημαίνουν για την Ευρώπη και αν μπορούμε να πούμε και για την Ελλάδα?
Θα προχωρήσει νέες μειώσεις επιτοκίων Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 25, αν ναι, πόσες ακόμη βλέπετε?
Θεωρώ ότι δύο θα έχουμε, αλλά θα πάνε και αυτοί σταδιακά. Τις δύο τις θεωρώ σίγουρες, αλλά θα πάνε και αυτοί σταδιακά, γιατί αν η Φεντ δεν μειώνει επιτόκια, τότε δημιουργεί ένα κίνδυνο, αν το διαφορετικό των επιτοκίων γίνει πάρα πολύ μεγάλο, να έχει φύγει κεφαλαίο. Δηλαδή, όταν
αφού λέμε όμως ότι το δολάριο θα πέφτει, δεν διευκολύνει?
Ως ένα σημείο, ναι. Γι' αυτό η πτώση του δολαρίου πρακτικά βοηθάει την ΕΚΟΥΤΟΥ να μειώσει επιτόκια. Γι' αυτό λέω θα δούμε τις δύο σίγουρα. Mm-hmm. Αλλιώς αυτός ο κίνδυνος θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Αλλά δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορείς να το πας πάρα πολύ μακριά. Δεν μπορείς να έχεις επιτόκιο 1% στην Ευρώπη και 5% στην Αμερική. Γιατί εκεί θα δημιουργήσεις carry trade. Θα δανείζονται στο ευρώ και θα πηγαίνουν και θα αγοράζουν δολάριο. Και εκεί πέρα δημιουργούνται άλλα προβλήματα, όπως γίνεται τώρα με το γεν και το δολάριο. Λοιπόν, άρα εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό η ΕΚΟΥΤΟΥ, γιατί θα δει μεγάλη φυγή κεφαλαίου. Συνεπώς πρέπει ως ένα σημείο σε μια κοινωνία που είναι ακόμα παγκοσμιοποιημένη να ακολουθούν λίγο τη Φεντ.
Πολύ σύντομα, τελευταία ερώτηση από μένα. Το ράλι του χρυσού συνεχίζεται, έχει ξεπεράσει τις 3.000 δολάρια η ουγγιά. Γνωρίζουμε ότι μερικές μεγάλες κεντρικές τράπεζες είναι αγοραστές για γεωπολιτικούς λόγους εδώ και καιρό. Βλέπετε αυτό να συνεχίζεται?
Πολύ δύσκολη ερώτηση. Το δολάριο δεν έχει αξία, ξέρετε. Είναι ό,τι αξία του δίνουμε. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης μόνο.
Για το χρυσό, είπατε. Εν τέρι με του λόγου από τα δολάρια.
Για το χρυσό, ναι, για το χρυσό. Προφανώς έμεσα το χρυσό. Λοιπόν, και η απάντηση είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να συνεχιστεί, ναι. Γιατί όσο υπάρχει τέτοια γεωοικονομική αβεβαιότητα, όταν φοβόμαστε ένα Mar-a-Lago Accord που θα μπορούσε να ξεφτυλίσει την αξία του δολαρίου, τότε έχει νόημα να αγοράζουν χρυσό. Να πουλάνε τα δολάρια τους και να αγοράζουν χρυσό.
Ωραία, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε μετά το Plaza Accord 85. Τι έκανε ο χρυσός? Νομίζω ανέβηκε. Ολοκληρώστε
αλλά,
όμως.
Ήταν μια εποχή όμως, την οποία να το πούμε αυτό, είχαμε περάσει από τον gold standard, από το σύμφωνο του χρυσού, τα προηγούμενα 10-15 χρόνια και είχαμε πάει στο μονεταρισμό. Οπότε υπήρχε γενικά μια τάση να ανεβαίνει ο χρυσός. Και μπάση τόσο δεν ανέβηκε τόσο πολύ. Να ξέρετε ότι ο χρυσός, όταν ξεκίνησα εγώ να δουλεύω, το 5 ήταν 400 δολάρια. Τώρα είναι στα 3.000. Έχει και πολύ μεγάλη σημασία το πώς εμπορεύεται πλέον, που είναι πολύ πιο προσιτό στους επενδυτές.
Και σε αρχές δεκαετίας του 80 ήταν.
Υπάρχει regulation εκεί πέρα.
Σε αρχές δεκαετίας του 80 είχε φτάσει στα 800 δολάρια, έτσι.
Ναι, και μετά ξανά πέσε. Ναι, ναι.
Λοιπόν, κύριε Λαγαρία, σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πολύ
για αυτή την συνομιλία. Καλό μεσημέρι από εμάς.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Λαγαρίας, υπεύθυνος διαχείρισης επενδύσεων και σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας Forvis Mazars, συμβουλευτική και επενδυτική εταιρεία. Λοιπόν, εδώ
κάπου
κυρίες
εδώ
και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου τον Γιώργο Τσαταλιό.
Νίκο Τσαταλιό.
Είναι καινούριο συνάδελφος. Ναι. Πιάσαμε το μισό 50%, ναι, ναι. Σωστά.
Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και Ήρα Παναλίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Μην φύγετε από τη συχνότητά μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις.
Τη Μιράντα. Your soul, where there was love, lies an empty hole.